Es to vairāk uztveru to, kā palīdzību veidu, kā varbūt atvieglot un lai man nav ikdienā jādomā, man ir mašīna, ar kuru braukt gan uz treniņiem, gan pa posmiem, un tas man atvieglo treniņu procesu un sacensību procesu. Nu, tas, ka tev ir šāda vai tāda prestiža mašīna, nu, tas, diemžēl, negarantē vietu mūsu sportā finišā. Tiem, kas to dabūja gatavu, tiem milzīgs paldies.
No sportiskā viedokļa ir kaut kāda tāda sajūta, ka nu, tas tomēr nav olimpiskais gads, ka ir iespējas vairāk eksperimentēt, netik daudz domāt par rezultātu.
Nu, pat ļoti gribētu cerēt no tāda viedokļa, ka mēģināšu testēt jauno kamanu, noteikti esot ko kamanu braukšu, tad šī kamana noteikti būs konkurētspējīga. Un tad es noteikti gribētu teikt tā, ka jā, lai šis gads būtu tāds kā eksperimenta gads, saprast, ko šī jaunā kamana no sevis rāda, tāpatās ar slidām. Noteikti atļausimies vairāk eksperimentēt, varbūt kā olimpiskajā gadā.